Campus FM gli presenta.
Il assista al belt.
Kidba da George Peresso. Presentazioni o produzioni da George Peresso
o Selim Bahajar.
Inkomplu b'dan il-romanz viżwali proġett ta' Campus FM.
Ħallina l-istidor li tela sarraba titkellem żewġ nisa xi uħtew min ta' mala testa. Min għandhom rid ikun żgur fuq xi ħaġa li kienet ila d-dur f'moħħhom. L-isqof jibgħat għal-dum Manuel biex ikun jaf kif inhu għaddejtu ġbakkin. Jgħidlu biex iħejjel il-qassis tal-belt biex wara l-festa ta' San Mikiel jitlaq minn hemmhekk. Imma Dun Ġbakkin iwieġeb lil Dun Manuel li hu kien għadu ma ħax saħħtu.
Il-qassis tal-belt.
L-14 episodju.
Settembru settembrin, riħisfel li mewwet imqaris siġra ta' nħarrub u jqanqal lenep debi u ħadrani u mmerraq, ċlampu mimlinas u telqa, riħa ta' tewm u l-ewwel rummin. Settembru settembrin tal-Vittorja bit-tiġrija u l-bambina bil-fisqija.
U lata tal-Vittorja kmini kmini jasal b'nifsu maqtuħ u kollu għaraq minkejja li x-xemx kienet bil-kem sebħet ħuleli ta' dilor jgħid lil Mananni u l-Isidor li t-tarbija kienet qed ħejja biex tasal. Mananni jagħtiha ferħ ta' ġen, ma tafx sa taqbad tagħmel taġġel l-Isidor jitħażżem u jmur iħejja żiemel u l-karettun ħajżgu sabir kiritara.
Ma tmurx twellet minn ħorna dik it-tifla ruħi binti, il-Madonna tal-ħarba u tal-ħlas tħarsuha.
Qabel jinżel jgħaddi sal-maqjela x'il-ħamra wkoll kienet waslet. U martu tgħidlu biex aħalleħ mill-baqra. F'nofs triq, f'nofs Ave Marija tar-Rosario ma tafx x'iex tal-ferja u tal-batija u tal-glorja, tiftakar li ma qalet xejn lill-Mena u lill-Vittor fejn sejra. It-tnejn intebħu li kienu telqu lejn il-laqxija. Din ukoll tintebaħ li t-tarbija mistennija ta' dolor kienet waslet fl-aħħar u jalla kollox imur biċ-ċirġid. U qabel tmur il-kappella tisma' l-qudiesa tal-ħadd tgħaddi tħabbad fir-razzetta sidor ma' nanni tistaqsi jekk dolor weldiġ jew kienx sempliċiment waslet biex.
Ma nafx lien, lanqas lilna ma qalet, fratta tasal plibset u niżlet mazziju sidor.
Lieni b'devozzjoni ta' matriarka tistedinhom imorru jisimgħu qudiesa magħha u joffru għal dulor u għat-tarbija li kellha tiġi fid-dinja sewa sew l-għada li ġiet Marja Verġni. Jien se noqgħu mena għax il-ħamra jmissa wkoll ta'.
Illum tal-praċett ta' int il-ħadd alla hemm xejn ukoll itlob għal uħtok. Mela vieru ma temmem xejn jew.
Dun Ġbakkin marraf minn mena u lieni li dolor kienet sa tixtri jekk alla jrejt
fl-aħħar
żid lien b'devozzjoni mifruxa ma' ġesema kollu jgħidilhom li se jittelba speċjali għal dolor. Mena trid ittir bil-ferħ u wara l-qudies tixtieq tibqa' titkellem ma' Dun Ġbakkin imma Vittor jgħidilha biex taġġel. U lieni tgħidilha biex jekk trid taddi sa għandha tlestilha ftit kafe u ħobs mixwi u Vittor jgħidilha lejha ma tmur xejn imma taġġel tmur id-dar. Mil-bib tad-dar jisma' il-baqra tokrob. Jidħol fil-maqja u jara loġol fi ħdera ħireġ minn ġu fommu. Ittur għallek għal-fejnetlek biex taġġel, niftakar il-missirijiet il-ħamraj mis-samoħ ti dolor, għamar wieħed dawk, kiku maġeċ il-qoddiesa kot naram il-bidu twellet, mura mill-liftit kafe meħna ħanu qotawn. Sa kemm iġġiblu l-kafe, il-baqra tibda tredda lill-oġol. La jieġi kemm se jifraħ missieri jara oġol bħal dan?
U kemm hu sabiħ u jidher b'saħħtu, araħ kemm qed jixrob għall-qalbu.
Emissu le, b'żewġ biżliet bħal dawk. Tinduna li għajnejh fuqha, fuq sidira, torbod sew il-qafla tal-qmis. Imma tiegħek iżbaħ tagħmel.
Kemm ma tibżax minn Alla li ħalqek int. Oħtok qed teħles u int moħħok hawn fin-ngħajk.
U jibqa moħħu fin-ngħajk isus wara mena li issa qed jisobja li ma marrit ċantlini. Taħarbu, imma fhim minnhom waqt li kienu l-alqa jiġbida taħt ħarruba. Tibża minnu minn ħarstu mill-mod goff li mis fiha.
Se tagħmilli xiton!
Dak il-ħin qed tkun għaddejja lieni minn ħdejn il-ħajta sejjaħ rib il-ħarruba. Tinduna b'dak li kien beħsibu jagħmel vitor taħt is-siġra tal-ħarruba għadha tintem bir-rieħa tar-reħisfel u n-nida tal-lejl. U tieqaf tħares, tara dil-lijiet jitħarku u l-frija jimrexa. Vitor imit lil-mena mal-art fuq il-weraq nixa fuq jqarmeġ u l-miżwet mixrub. Jolli d-dublet ta' mena u jikxifa beraħ. Imma dan miġmam, kellex għandek sabiħ. Ineħħi bil-ħatfa t-terħa u kull ħażin, u l-qalzijiet jintraħa, u l-mejsa mollija.
Madonna għajni, dok, dok!
U tinajlu tibki u tittob li Santa Tnin u li San Mikel biex jaħlisa minn dak ix-xitan niżel fuqha u jfittex ġisimha. Tittama li mis-sema mċajpar li jidher mill-frijej jinżlu jgħinuha l-qaddisin li talbet. Jidher biss sfur tal-bejt żgħir fuq fera mifxul ma jaf x'inhu jiġri fil-qija. Lili għadat ħares, it-tawalonqa nifisa nixef u qalba t-taqta, u tibda tħoss tqanqil bej kosċita li kienet ilha snin ma tħoss. Il-bikja mniktaw tinej tal-ini taslilha mal-għana tal-għasafar.
Madonna tal-ħnina, jiex jien nagħmel, u dak hemm dak xiton.
Taqba ġibla u tgara lejn il-ħarruba u oħra u tara li l-vitor ħireġ imwerwer jitħażżem. Tistaħba taħt il-ħajta sejjieħ u timxi baxxuta u tilbiet. Mena qatt Patriċ temmen, minn duda nofsa rwiena imma fuq fomna fiċ talba ta' ħajd il-Madonna u l-Santa Tnin u l-San Mikel li mis-sema ħaġru l-daħ ix-xitan. Mena mismuta, ma tafx fejni, u xadda minn fuqha. Bil-qiegħda tħares fil-vojt, u Vitor ukoll imħawwad imbeżla. Dawk il-ġebel ġew minn x'imkien, mis-sema jew l-art, imdaħħal waħda f'u xortu, jitlob lill-mena jokor bilanzi biex tinsa dak li kien ġara. Ma tgħid xejn lil-ħadd, u naħlef lek, mena jekk ma tgħid xejn lill-omm u lill-missieri. Laqqas il-qas jista, musa nerġa nifittak u ma namel xej minn dak li għamilt. Għettun ton il-xitan u naħliflek li murin er, ma għarjek nimxija, sa sant marju tal-meħid tal-melliħa, naħliflek. Jien ukoll imħawda b'dak li rat u b'dak li ħasset. Twiegħed li l-anfissa Ġesu Marija li titlam qarsa l-Furjana Ċi Patri Kapuċin u tqer. imma mustatej ċejb la klirat la l-dum Manuel u is inqas l-assist tal-belt u lanqas il-manan. Mena u Vitor it-nejn ma jidu x-kelma t-nibju. Mena ċassa. Vitor b'dembu taħt il-blad. Għattaktar ħin fil-maqjel ħdejn l-oġol. Bil-biza fl-istonku tijow jek jisiru jafu ommu u missiru bli għamel l-mena. Dakinar laqu lanqas mena ma jmorru għad-dottrina ta' Don Joaquin u lanqas lini. Filaxija Sidorja Salvaglio. Dini muħħafiħ u bħarsa meblija kurzita tal-okkazjoni tistaqsiħ.
Kellex sew, Sidor?
Kellex sew, kellex sew.
ċantkom?
Tifel, tifel.
Olla jbirak.
U tixxotta dema?
Ma nanni baqat għan?
Ha, xiedellak, xiedellak.
Ha, kem urox.
Sidor muħħu biex jihles minna. Vitor se jahlam il-bot. Messier, il-ħamra weldetu ġulta? Lini taħseb.
U int, ħana raw xogħol se joħroġ, disa xhur oħra.
Ma nanni tasallada fil-axija b'dema friska fuq ħaddeja l-okkazjoni tiftaħor tfaħħar l-alla u tagħmel il-qrun maġbin kemanda tifel ħelu dik dolor tagħha. Tilqaħħalini aktar mama nanni trid taħraba.
Kif inhu mama non? Tajjeb, tajjeb, kollox mar sew għall-grazzja tolla u tal-Madonna tal-ħarba.
Mela, jekk m'għandix tgħidilha li t-tarbija kienet sa titwieled f'Gata u ħarġet viola bil-kurdum ma' onqa u mnalla kienet il-qabla li bħila u bħeffa ħallitu mat-tifel li mal-ewwel beda jibki u l-kulur u n-nifs daħlu fih.
Meta se tgħamduh ma' non?
Kemm is-siba fajna. Kif sa tgħidilha li minkejja li l-qabla kienet serħitu l-mrashom li t-tifel kien fih ċaqa ta' saħħa imma qi huwa mleli bil-biki riedu lil prepostu. Għadu bit-toma tal-ħas il-form fħalqu jiġi d-daru jamdu ma tmurx dik it-tarbija. Li bija dolor kienet radde sa xhur tal-purgatorju tmur fid-dlam kiesaħ tal-lembu. Ġiet f'moħħa skuża u nofsa vera.
Ħana għajdlek, ġammidnieh kif twelet. Ġammidtuh, mela kellu xi ħaġa barra minn fuqu. Ma kellu xejn lejn iruħi twelet b'saħħtu daqsogħu għall-Alla jbierku. Imma billi l-għeli ta' dilor għandu tijuħ patri missjonarju fl-artim qozza kien wara x-xawqa li għamdu uwa u l-prepostu ta' Birkirkara għallum li xorta għamdu kif jitwilet biex jħalsu minn kull pariklu ta' x-xiton. Imbot li jasal it-siju tal-għeli għamlu lu xi funzjoni l-knisja msumma daqs li kiku ma' mudija xorta. U sadattant tilħaq tiħu saħħita dilor u tiġi hija wkoll il-knisja.
Lini tewden u tqallef moħħa biex tiftakar x'siju dan tal-għeli. L-għeli tifel sew dak minnu, imma ma tafx li għandu xi tzijiet patrijiet jew qassisi. Xi tziju l-ħabs għandu maħuha. Iżżomm ħalqa magħluq biex ma ġibx id-diskos fuq ħuha. Dieħlu ħireġ il-ħabs għax ma jistax jara mara jew tiġeġa. Mena sikta, iċċassata, jum wara jum. Vitor diħin kollu jifakkara biex ma tiftax fommax missru jibiċru, u ftit irid jaqflu x'imkien. Meta ma nanni tgħid lill-mena biex tilbes ftit pulit ħalli jmorru jaraw it-tarbija ta' dolor, mena ċassa tgħidilha.
Le, ma tridx toruħ lit-tifel ta' dolor, lanqas għall-mamudija. La.
Ma nanni tisbroffa ma sidor.
Ma tlakx sawjen. Dejk mena ma dunna għattajra t-tifelta dilor. Ora kif namlu u nibatu għafejn għandek t-bota to, għax dik sa tamlinna xi waħda. Għax jien minn nor il-ħadd wara l-mamudija li l-dilor se nġibha ftit jiem miegħi ħatuħu saħħitha dik.
U qalet lilini wkoll li mena minn dut twildet tarbija ta' binta imbidlet u qed tibża minnha u issa wasal iż-żmien li ddaħħalha f'xi konservatorju. Lillini tnittjiża l-kuxjenza.
Ħonaj lak mela monon, għax ma nistax noqgħod kwieta. Ma jiena, ja ħosra taf kif jiena, jien ta' zaqqi fommi.
Ma nanni bla żabar, għandha ftit tgħidilha mhux ta' zaqqa f'omma, imma ta' fomma x'imkien ieħor. Iżżomm ħalqha magħluqha għax ma tridx tiksirha magħha. Imma m'għandix magħha.
Ħonaj lak manon mela, aħjar iddaħlu lill-vitwar f'xi istitut? Subajk fajnek, ħala ħarġet lejra x'għandi naqflu x'istitut jiena?
U li meta jdilha l-irat? U kif gerxitu?
Minn dakinhar, ma nanna dni ma nistax norqod, ma nafx għandi x'ngħidlek jew le.
Ma nanni kis ħassilx, u Lara xoq għalija.
Madunna x'għamilli, noqtlu jekk m'ammux jinqablu. La tmut inti issa nanna ma nannu lanqas toqtol lill-vitwar. Uħsib mena, ma jmurx jitwilet xiex jafajk. Jena, kieku natik xie taħli tamilli nafna mel jen biex. Biex xiex. U le, ek kontra l-qata, u għax minn jaf kifini maqtuwa minn ġawa dik it-tifla. U tiġi ftaħħa minn ġawa u minn barra. Ħanajdlek, ħdejn il-kappilla tal-mirakli barra ħallija tgħix waħda. Samina u dex u minn sqallija jiġu jfittxuwa. Taf tagħmel taħlit u misturi tal-oġeb. Jgħidu li talmet mingħand waħda mara ta' sqallija. Li saħan sitra kienu jassu fuqha tal-inkiżitur biex ngħidlek kemm tof dil mara. Xejta barra minn hawn tof. Kollox talbi l-qaddisejn u dlik biżjew timqadda, imma ħa ngħidlek taf tgħidlek jekk sor xi ħaġa hu.
Kontra qalba, ma nanni tilqa l-proposta tal-ini li l-vitor ma tħalih b'xejn. Meta sidor ma jkunx hemm tkissirlu wiċċu u għadmu u ġġalu jgħid b'wiċċu miksid moħħ u maħta x'għamel m'għamilx. U mena sikta u ċassa. Sitor jinżel għandu Manuel. Jagħtihom tarif u t-tarbija.
Niż-żuħar l-alla nannu Sidor. Ħares, minnek jonqossa ġib li l-mena xi erba' tiem miegħi għax forsi ma jkollkomx moħħa?
Niżik ħar Klement. Ikolli bżonn ngħidlek tgħux ħsieb.
Jimpjaċir għandi biha, tagħtini daqqa tgħid u jkolli ma minn ngħid kelma.
Sidor jemmes lil Dum Manuel bħal dun li jrid jgħidlu li jrid ikellmu. Dum Manuel jifhem idaħlu fil-kamra tiegħu. Asma. Asma don. Tafx qassiġġib tinna mill-belt int. Xi ġifieri Sidor. Mala ħa ngħidlek. U jgħidlu dak li kienu konfermawlu l-aħwa tewmin ta' mala testa. Dum Manuel jidher imħawwad. Jaħliflu li huma kien xar b'dan u jgħidlu li għalkemm u kien jaf xi ftit lill-omm dun ġwakkin jaqgħad ma' kelmitu fuq dan li kien għadu kif qallu Sidor. Ara, Sidor, tgħidlu xejn lil dun ġwakkin. Jekk ikun hemm bżonn ngħidlu jien. La Dum Manuel, ngħidlu jien. Din ħaġa tal-familja tiegħek. Ma nanni tejt il-sidor li sejra malini u mena sal-kappella tal-mirakli għaxanda weda. Zara tasqalija, kif kienet marufa xwejħa taqrib il-kappella tal-mirakli, kienet tgħix forfa f'nofs ir-raba. Ma nanni, Lini u Mena, l-ewwel jgħaddu sal-kappella, idommu Ave Marijiet u Kurunelli. Ma nanni titlob lil-Lini taħ il-fila.
Quddim l-inkwatru tal-Madonna tal-Mirakli, li dok li toffu ibni u Mena, u dok li setara titfnu f'qalbek għal-dejjem, għax tiġbrok il-mewt, qabel iż-żmien.
U Mena, bla saħħa li tiftaħ ħalqha. Jaqbdu l-mogħdija jibsa bil-passi lej Żara. Fejn il-bib raġel xieħ, ipejja pipa b'tabak jintem, ħarsa stramba. Bil-kem jitċalla biex jaddu? Ifissru lil Żara għax wassalhom sem. Iddaħħalhom f'kamra bla portelli, imma tiġbed portiera intaqba u nżarta. Il-kamra hi mudlama minn kiegħel jum xemxi, mimlija nkwatri u santi u slali u reliku u żebbuġ imbiereg. U fej kull santa jew inkwadru tal-qaddisin xema jew musbih jew sansitra fanal minn dawk tal-vjatku. Frokna sodda b'mitraħ imqalleb u li żar imdennes. Tgħid il-Lini u lill-Mananni imiddu lill-Mena fuq il-mitraħ u jollula l-biesa. Hemm biża fil-ħarsa ta' Mena. Zita u Lini jitkalmawha, iserħu la rasa li Alla ħjar tagħha. Żara tixel kull xema, kull musbih. Kull fanal li hemm fil-kamra fil-waqt titkellwet vrajjes bla sens bil-Malti u b'lingwi oħra li Lini u Mananni jarfu li huma il-Latin nisqalni.
Oratio Santissima, Brawliam, Abramu, Abraku, Ibarnu, Iberret, Amen. Trinta Salvator Mundi Dei, Addisin tal-Vandu tal-Ponent, interċiedu intom.
Tgħidilhom biex jibdew il-Paternostru l-Ave Marija. U li sadbirek ġisem it-tfajla?
Bilma li fjaħ għadu bieċċiċċa matta l-kandlora għal-sebatijiem fġiħi sagramenti ta' domni nostri. U l-fjuri kuħalu vjola tal-pjanta vinka li qtajtum fjom il-ħamejs u l-ħadd jum domni nostri. Kif titla per-regola fl-lejl ta' qamar ġdid qabel ma l-għaraq ta' Belzebub jitħallat man-nida tal-lejl.
U se tidleg żaq u koxtej Mena?
Bżejt imqaddis li ġibt minn vażetti minn kappelli f'ġieħ Marija Matri Domni.
U tersaq li Mena u tidlek ilha żaqqa u koxxita. Bidejha xi jirfa' tilgħinu niżlima l-ħanfin samram ta' Mena b'għajnejn kbar swettuta mwerra u niedja jdeqqu f'dak il-kjor skur u d-dellijiet jilgħabu mal-ħitan imqabbes u l-intina tal-kmajra. U tħeġġeġ lil-Lini u lill-Mananni jkomplu jitolbu. Ek jagħmlu b'devozzjoni u staġib isob qed jassistu għall-pontifikal. Indunaw li minn tiċrid ta' mżarta tal-purtiera, ix-xieħ tal-pipa li rawh din il-bib kien kaħħal għajn waħda u jittawal. Ma nanni tiġbidilha l-attenzjoni li ż-żara tasqalija.
Ħetta l-fonejxa xi kolli nibda mill-bidu. Dak wara kellex b'għajn waħda mhu se jara xejn. Ix-xennaq biss hija hemm biex jgħinni.
U tkompli t-talb u l-kant.
Creator Redentor et Cruz Christi libera me, in principio erat Verbo Domini nostri Jesu Christi, et Matri Sua Maria, dixi ego, dixi amen, dixi semper Vergine Santa, Spiritu Santo, Colomba Divina, lainis seudat murmal meuja, nerrekwandaro helalla, ulp ijal San Michel. Ala ajnejk, U itlob ruhi Mena, u filja bedda ti voli la mamma, suttu un piedi di rozmarina, abramabe kabura, e hilsu ġufa, in nomine patri e filju e spiritu santu, Amen.
Issa xbejħa ti dar mittufa fit-talb imħannen u tlik ibes fuq il-ġisem artab ta' Mena. U xxieħ bajn waħda aktar marsusa mal-purtira mżarta. U Żara tkanta, u Lini u Mananni jitħolbu. Imbagħad ix-xwejħa titlob li xi jiġi bilha biqija żgħira. Kien fiha dem qed jaqgħad u tħaltu mal-ilma mfewwaħ u mħawwar.
Dem ta' żarmux ta' fenek, maqtul is-sissa għalikom.
U tidlek żaqmena fit-tont għal tliet darbiet.
U Patri u Filju Spirtu Santu Ammen, f'ġieħ it-Trinità timqazza u eterna per omnia sekula sekulorum ammen.
Tgħidilhom biex ma jaħslux żaqmena u jħallu d-demm u ż-żejt u l-ilma mħawwar għal tliet ijiem.
F'ġieħ tre ġorni nella tomba di Nostra Sinjora Marija, Matri di Nostro Signore Ġesù. Għax din ġufa qabar żdid, mhux miftuħ u mhux minsus. Fih għadu xej ma daħal, la ilma qares u lanqas ilma ħelu, u d-demm mhux jieqaf ifittex lajn mistura fil-ġnien.
Leħina u ta' profetessa antika.
Xi ġifieri ruħi għax jien qabel fix-xlal għandi. Imbagħad infhemek jien ma non, ħallas ħallasha, għax dik issa se tagħtik xi mistura.
Tħallilha ftit skudi u ħarira deb kif kienet qaltilha lieni. Ix-xieħ tajn waħda tal-pipa tintem f'ħalqu, issa qiegħed mill-ġdid fuq l-adba, joħroġ ilu jistenna xi ħaġa.
Tieħ xi ħaġa ma non għax qadina wkoll ix-xwejjaħ.
Ma nanni tagħmel kif tgħidilha lieni, anke għax titwerwer minn dik il-ħarsa tiegħu bajn waħda u titlob l-alla li dik il-mixja u dak l-iskudi u dik il-ħajta deb ma kinux ta' xejn. U tgħid il-mena.
Għattara hux x'kelli nagħmel jien minħabba fejk?
Mena ċassa, bla kliem. U ma nanni lil-lieni?
U għent, ftakar xi ħlift qudiem il-Madonna lien. Isma l-oħra.
Filgħaxija mena ma tistax torqod, bħal il-lili ta' qabel. Imma jidrilha li mit-tieqa tal-qassis tal-belt kienet ġejja mużika minn dawk li tisma fil-kappelli imdaqqa fuq it-tifel tal-orgni, l-armonium, l-istrument li kienet sabitlu fir-rokna tal-imbarazz. Mena tqum mis-sodda u tmur tittawar u tisma' u titbissem. L-ewwel darba wara li Vitor kien ġab ruħ magħha ta' xita.
Għalkom kien smajtu.
Il-qassis tal-belt.
Kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Bahajar.
Programm ta' Campus FM.